Ей, оңбаған! Алланың берген уақытын бағаламадың. Нәреге жете алсаң, тірі қаласың. Ал енді жете алмасаң, ажалыңның себебі біз боламыз. Алла кешірсін. Қаш!
Өтінемен күрсінбеші Тәңір сыйлар уақыт